Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, igidlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın səviyyəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Adın başında demokrat görən artıq dibdədir.
Hər şeyi prezident aparatına gəlir yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey azı yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallah kasımın Allah önü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin.
Hazırsınız. 14.24'ü dinləməyə. Azadlıq Radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında
gənclər 14.24 verilişinə
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metrodayıq, biz 07-dəyik. Bizim uzun ayaqqabılarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14.24 gənclər.
Hər həftənin öz panoramı.
Ki bu quldarlıqla feodalizmin qarşılığı olan, bir qədər də kapitalizm elementləri olan və hakimiyyətdə bürokratiyanın dayandığı bir quruluş.
Mən düşünürəm ki, daha artıq dərəcədə insan problemidir. Bunun hər hansı bir formada üzərinə hakimiyyət tərəfindən ən müxtəlif hüquqi və inzibati metodlarının qedilməsindən asılı olmayaraq insan problemidir.
Azərbaycanda vəziyyət acınacaqlıdır və bu vəziyyətin bu dərəcəyə gəlib çatmasının başlıca səbəbi korrupsiyadır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Keçən önündəki referendum baş tutubdur və vətəndaşlar da konstitusiya dəyişikliklərinə müsbət münasibət bəsləyiblər.
Onlar siyahı ilə həkimləri, onlar siyahı ilə büdcə təşkilatında olan işçiləri hamısına onbaşı, yüzbaşı sistemi indirən yaradıblar.
Əksər insanlar deyirlər ki, bax bu referenduma çıxarılan məsələlər var. Bunların çoxu həqiqətən də ölkə üçün, əhali üçün faydalı məsələlərdir.
Azadlıq Radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Axşamınız bir daha xeyir olsun. İşdən sonra proqramın ikinci hissəsi öz işinə başlayır. Bu dəfə 2.5 saata böləcəyik verilişimizi. Birinci saatda biz danışırıq, deməli, reportyorların azadlığı və təhlükəsi institutu yeni hesabatını yayıb. Burada deyilir ki, müxtəlif məsələlərə toxunulur. Bir məqam diqqətimizi çəkdi ki, indi qəzetlərin tirajı elə səviyyədədir ki, əhalinin heç bir faizini də informasiya ilə təmin eləməyə yetmir. Və bundan başqa 31 mart qırğını ilə bağlı da söhbətimiz olacaq. 7-nin yarısından etibarən İrkin Qədirli və hüquqşünas İrkin Qədirli və xarici yaşayan azərbaycanlılarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin rəsmisi Elşad Miraləmlə də əlaqə saxlamağa çalışacaq. Aydınlaşdıraq görək 31 martı dünyaya tanıtmaq Azərbaycana hansı faydalar verə bilərdi və hökumət əlindən gələni eləyir mi? Hər kim mövzu ilə bağlı suallarınızı, fikirlərinizi gözləyirik. Buyurun, aktiv olun. 050-744-10-17 bizim ismarış nömrəmizdir. Efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az isə bizim deməli, e-mail ünvanımızdır. Sizin fikirlərinizi gözləyirik. 436-77-40-a zəng vursanız isə canlı qoşulub öz fikirlərinizi eşidə biləcəyik sizin öz dilinizdən. Reportyorların azadlığı və təhlükəsizliyi institutunun yerli qeyri-hökumət təşkilatlarından biridir. Bu təşkilat, deməli, sədr müavini İdrak Abbasov indi bizim studiyamızda əyləşib. Xoş gəlmiş İdrak bəy.
Xoş gününüz olsun.
İdrak bəy, siz zəhmət olmasa hesabat haqqında bizə məlumat verin. 2009-cu ildə Azərbaycan mətbuatının vəziyyəti ilə bağlı hesabat hazırlamışsınız və hesabatın maraqlı məqamlarını bizə deyin, daha sonra müzakirəmiz eləyək.
Size teşekkür ederim. Yani biz hesabatı birlikte 2009 ili əhatə edibdi ve dünən bu hesabat yayılıbdı. İngiliz ve Azerbaycan dillerinde hesabatda demək olar ki bütün söz mətbuat azadlığı ilə bağlı detallar öz əksini tapıbdı. Xüsusilə çox ürək ağrısı ilə qeyd edim ki hesabatın yəni giriş hissəsinə hər kəs fikir versə biz orada konkret olaraq qeyd etmişik ki 2009-cu ildə də yəni əvvəlki illərdə mövcud olmuş problemlər həll olunmamış qalmışdır. Əksinə bir çox sahədə problemlər bir qədər də dərinləşmişdir. Xüsusi olaraq jurnalistlərin peşə fəaliyyətlərini azad şəkildə ifadə etmələri üçün prioritet məsələ olan Elmar Hüseynovun qatillərinin və bu qətli sifariş edənlərin aşkar edilməsi çox təəssüf ki, keçən ildə baş verməmişdi və yalnız hüquq mühafizə orqanları uzun illərdir artıq eşitdiyimiz fikirləri təkrarlamışdılar və yenə də bildirmişdilər ki Gürcüstan vətəndaşları var bir neçə nəfər ki adları bu qətl hadisəsində səslənir onların axtarışları Interpolla aparılır və onlar mütləq cəzalandırılacaqlar eyni zamanda qeyd edim ki bəli keçən il ərzində də yenə də jurnalistlərin həbsi jurnalistlərə qarşı fiziki mənəvi, psixoloji təzyiqlər davam etmişdir. Habelə bir nəfər jurnalist Talış Sada qəzetinin baş redaktoru həbsxanada vəfat etmişdir Novruzəli Məmmədov. Yəni ən pis hadisələrdən biri də elektron kütləvi informasiya vasitələri sahəsində baş vermişdi ki bu az çox fərqli şəkildə alternativ bir informasiya mənbəyi kimi olan Azadlıq, BBC və Amerikanın səsi radiolarının milli FM tezliklərində yayımı keçən il yanvarın birindən dayandırılmışdır. Yerdə qalan yəni başqa bir radioda dayandırılmışdı amma biz alternativ fikir yəni ki çatdıran radiolardan söhbət edirik. Yerdə qalan elektron kütləvi informasiya vasitələri yəni ki bu televiziya kanallarıdır ki bunlar da hamısı hökumətin bu və ya başqa şəkildə nəzarəti altındadır. Bu konkret yəni orada detallarla biz izah etməyə çalışmışıq ki nəyə görə biz bu fikirdəyik. Bir də ki, qəzetlərin məsələsi. Qəzetlər bildiyiniz kimi rəsmi olaraq ümumiyyətlə bu 4100-dən artıq kütləvi informasiya vasitəsi Azərbaycanda qeydiyyatdan keçildiyi deyilir. Bunun hardasa 1300-ü hakimiyyət nümayəndələri tərəfindən qəzetlərin payına ayrılırlar. Amma çox təəssüf ki, biz bilirik ki, bu gün Azərbaycanda 1300 qəzet dərc olunmur. Və eyni zamanda çox təəssüf olsun ki, bəli, Azərbaycanda bu günləri Ümumi Respublika səviyyəsində hətta sayılan ona yaxın müxalif və yaxud da ki, alternativ fikirli qəzet var ki, onlar da bəli, heç əhalinin siz çox düzgün qeyd etdiniz ki, yəni oxucuların 1%-ni heç informasiya ilə təmin etmək iqtidarında deyillər, çünki tirajları çox azdır. Respublikanın əsas paytaxtında yəni qəzetlərin əksəriyyəti yayılır. Bir qədər də son dövrlər deyək ki, internetdə. Amma biz görürük ki, məsələn, Azadlıq Radiosunun hələ söz yox bu son il məsələsidir. Bu hesabata aidiyyəti yoxdur. Məsələn, biz hiç gördük ki, Azadlıq Radiosu bu günlərdə bloklaşdırırdı və istifadəçilər radio internet vasitəsilə dinləməsində çətinliklərlə rastlaşırdılar. Yəni bu internet də azadlığı bir o qədər də Azərbaycanda yoxdur. Yəni ümumilikdə götürəndə yenə də difamasiya ilə bağlı Azərbaycan hökuməti qanunu gözlənildiyi kimi qəbul etmədi və difamasiyaya görə də yenə də jurnalistlər məhkəmə qaydasında cəzalandırıldılar. Eyni zamanda şərləmə, qara yaxma və s. jurnalistlərə qarşı fiziki, yəni yenə əvvəlki fikrimə qayıdım ki, bu problemlər də oldu. Qanun səviyyəsində də belə deyək ki, qanunvericilik səviyyəsində də məsələn referendum zamanı qəbul edilmiş bəzi referendum nəticəsi olaraq bəzi qanunlara edilmiş əlavə dəyişikliklər son nəticədə kütləvi informasiya azadlığı və ümumiyyətlə söz azadlığının biraz da boğulmasına gətirib çıxartdı. Yəni bu qısaca belə ümumi mən mənzərəni çalışdım ki, diqqətinizə çatdırım, amma ayrı-ayrı məsələlər var da, nə sualınız olsa buyurun.
biz Facebook'da yerleştirmiştik, sosial şəbəkədə sizin hesabatınızla bağlı. Şəhla Ali Quliyeva, bizim Azərbaycan ABŞ'da təhsil alan tələbəsi belə yazır. Əgər internetləşdirmə güclənərsə faiz artacaq. Bir də ola bilməz ki, elektron və kağız versiyası bir yerdə əhalini cəmi 1%-ni əhatə eləsin. Bu birlikdədirmi? İnternetləşdirmə, internet və kağız versiyasıdır.
Yəni açığı deyim ki, biz Azərbaycanda intibah ayaqları dedimdə interneti azad saymırıq. Yəni ki, biz deyək ki, bəli Azərbaycanda Facebookda indi nəsə yazılıbsa da ona baxmayaraq yenə də biz interneti də azad saymırıq və bu da nəzarətdədir. Lazım olan Azadlıq Radiosundan mən misallı əbəs yerə gətirmədim. Azadlıq Radiosunda bu yaxınlarda bu Dubai milyonları ilə bağlı süjet getdi, yəni araşdırma və müzakirələr getdi. Bir neçə gün blok laşdırıldı, biz girə bilmirdi. Yəni ki, sayta mən özüm bir istifadəçi kimi deyək ki, girə bilmirdim. Yəni, istənilən vaxtı bu məhdudiyyətlər ola bilər və hər hansı bir qəzetdə belə deyək ki, və ikincisi də ki, internetin qiyməti Azərbaycanda çox bahadır, düzdür. Bu məsələ bizim hesabatda bir o qədər də böyük ki, işıqlanılmasa, əsas internet hər kəsin evinə də girmir.
Yəni, mən deməyəm odur ki, bu 1% məsələsi internet və çap versiya ilə birlikdə demək qəzetlər, yoxsa sadəcə çap versiyasını nəzərdə tutur 1% əhatə eləmək?
Əsas çap.
Əsasən çap, yəni bəli. İnterneti burada nəzərə almamısınız.
Əsas çap nəzərə almışım mən.
Aha. Bəs tendensiya nədir? Yəni niyə bu məqam üzərində dayanıram? Çünki mən əsasən bu ümumi məsələləri biz dəfələrlə eşitmişəm, amma bu müxalifət qəzetlərinin tendensiyasını ki, 1% əhatə eləyir belə bu baxımdan.
Yəni bunun çox böyük problemləri var. Birinci, qəzetlərin bildiyiniz kimi çox ciddi maddi problemləri var. Müxalifət düşüncəsində müxalifət ya daha doğru belə deyək, müxalifət də yox, fərqli fikir deyək də. Yəni hamı hər gün gün çıxır, gözəldir və axşam da qaranlıq düşdü, yazmayan qəzetlərdən söhbət gedir. Yəni cəmiyyət üçün və tərəqqi üçün mütərəqqi addımları atan yəni kütləvi informasiya vasitələri qəzetlərindən söhbət gedir. Yəni kimlərsə təriflən mətbu orqanlarından söhbət getmir. Yəni bu qəzetlərin maddi imkanları çox zəifdir. Bunlara reklam verilmir. Yəni bu baxımdan da bu qəzetlərin yəni inkişaf etdirilməsi, məsələn deyək ki, regionlarda müxbir postlarının yaradılması, eyni zamanda qiymətlərin yəni ki, kasıb əhalinin cibinə uyğun edilməsi, məsələn baxmayın, bu günləri 30-40 qəpik də olsa qəzetlərin qiyməti, bu hər kəsin almaq bu qəzetləri bu qiymətə almaq imkanında deyillər. Gündəlik siz təsəvvür edin 40 qəpikdən bir adam qəzet alır və bunu ayda hesablayanda bu xeyli böyük məbləğdə pul eləyir, hansı ki Azərbaycanda yəni minimum istehlak zəmbili bir 70-75 manat götürülürsə, bu yəni pensioner 70-75 maaş pensiya alırsa və yaxud da ki orta əmək haqları ilə götürəndə bu insanların cibinə uyğun deyil. Və ona görə biz bu məsələ yanaşanda kompleks yanaşmışıq. Və bu da bir reallıqdır ki, məsələn, bu aparıcı qəzetlər regionlara çıxmırlar. Eləsi, məsələn, Naxçıvan bölgəsi kimi bir yerə ümumiyyətlə Naxçıvan hakimiyyəti məhdudiyyət qoymur ora getmək qəzetlərinin çıxmasını. Alternativ mətbuat yayımının, məsələn, Qaya mətbuat yayımının orada köşkləri vardı, qəzet köşkləri. Məsələn, o köşklər götürüldü, hərbi hissədə indiyə qədər də orada saxlanılır, məsələn, və yaxud da ki, digər bölgələrdə də müstəqil mətbuat yayımının yəni inkişafına da imkan yaradılmır. Və qəzetlərin özlərinin də imkanı yoxdur ki, həmin şəbəkə şəklini, yayım şəbəkəsini özləri yaratsınlar ki, o qəzetləri özləri regionlarda və s. yaysınlar. Əsas paytaxtdadır, paytaxtda da ki, biz qəzetlərin tirajları arxasında yazılır və görürük ki, o tirajlar da üst-üstə gələndə bu əhalimizin, yəni əgər 9 milyon əhalimiz varsa, əlbəttə ki, onun 1%-ni eləmir.
Aydındır. Bəxtiyar Sadıqov, Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru telefon xəttində olmalıdı. Hər vaxtınız xeyir olsun, Bəxtiyar bəy. Təşəkkür edirəm, efirə qoşulmuşsunuz. Bəxtiyar bəy, sizin qəzetin belə bir problemi varmı? Yəni, hansı yayımına bir məhdudiyyət qoyulsun?
Yox, qəzetin yayımına məhdudiyyət qoyulmaq o problem yoxdur. Amma, ümumiyyətcə, qəzetin yayımı ilə bağlı çox saylı problemlər var. Əvvəla, qəzetlərin rayona çatdırılması gecikdirilir. Yəni, adətən günün ikinci yarısına çatır rayonlara. İkincisi deməli, qəzetlərin, demək bizim qəzetdən danışıram, indi digər qəzetlərdə yəqin eyni problemlərdir. Qəzetlərin demək olar ki, kətlərə aparılması bu məsələ yoxdur. Yəni, Sovet dövründə, belə deyək, müqayisə eləyək, mənim fikrim aydın olsun deyə, hər gün çıxan qəzet həmin gün Azərbaycanın ən ucqar kəndinə də çatırdı. Orada belə idi ki, haradasa saat 9-a 10-a rayon mərkəzinə çatırdı, gün ortaya, gün ortadan sonra isə kətlərə. İndi ümumiyyətcə, kətlərə qəzetin gedib çatmağı yoxdur. Kimsə şəhərə gələ, bir qəzet ala, qoltuğunda apara, əlində apara, ancaq o halda məndə olan informasiya belədir. Kətlərə qəzet çatır. Bu da təbii ki, həm ümumiyyət bizim tirajımıza çox mənfi təsir edir. Digər tərəfdən kənd cəmaatı da axı onlarda da internet o qədər kompüter inkişaf eləməyib. Onlar əvvəldən də vərdişdilər ki, yenilikləri, müəyyən məsələləri qəzetdən oxusunlar, mariflənsinlər və mən bilmirəm ki, bunu hansı yolla bu problemi həll eləmək olar. Hələ ki, mən bunun həllini görmürəm.
Bəxtər müəllim, bu məsələyə qayıdarıq. Siz zəhmət olmasa deyin, bəs İdrak bəy dedir, reportyorların azadlığı və təhlükəsizliyi institutunun sədr müavini bizim studiyamızdadır. O belə bir fikir deyir ki, müxalifət qəzetlərinə ümumiyyətlə hakimiyyət tərəfindən təzyiqlər var ki, onların yayılmasına müdaxilə var hakimiyyət tərəfindən. Sizin qəzetinizdə belə bir şikayəti var mı hakimiyyət tərəfindən yayılmasına bağlı?
Yox, əvvəla mən deyim ki, bütün bu yayım təşkilatları var, qurumlar, ya səhmlər cəmiyyətə çevrilirlər. Bir çoxu isə özəl qurumlardır. Bu özəl qurumsa hakimiyyət buna necə təzyiq eləyəcək ki, sən bunu aparma, daşıma gələn?
İndi bu sualı biz soruşaq İdrak Bey'dən. İdrak Bey necə təzyiq eləyə bilər?
Bu məsələ ilə bağlı...
Buyurun, biz siz efirdəsiniz, bəli.
Bu məsələ ilə bağlı mən konkret bir məsələni deyə bilərəm. Düzdür, Bəxtiyar müəllim deyə bilər ki, bu uzaq keçmişdir, indi biraz vəziyyət fərqlidir. Məsələn, Monitor jurnalı ilə bağlı konkret mən fakt bilirdim ki, bəli, Monitor jurnalının mətbuat yayımlara satılmaması ilə bağlı tapşırıq var idi. Məsələn, mən belə deyək ki, o dövrdə sıx əlaqələrim oldu. Məsələn, Qaya mətbuat yayımında mən bilirdim ki, belə bir məsələ var idi və onların özlərinə də təzyiq olurdu ki, bu jurnalı satmayın. Bundan başqa dövlət, baxmayaraq ki, səhmdar cəmiyyətinə çevriliblər bu mətbuat yayımları, deyək ki, Azər mətbuat yayımdır, qasiddir. Bunlar bu mətbuat yayımlarının başında duran insanlar, hazır ki, iqtidara çox loyal münasibətdə olanlardır və həmən bu mətbuat yayımları da nə qədər belə indi biraz ola bilsin, subyektiv kimi də mənim fikrim səslənsin, amma bu faktdır ki, bunlar da iqtidarın nəzarəti altındadır və istənilən bir nəşrdə hansısa bir xoşa gəlməz belə deyək iqtidar üçün bir məqalə olsa, adi bir rayon üçün məsələn bu faktlar, məsələn bu yaxınlarda Lənkəran bölgəsi ilə də bağlı olmuşdu. Bir sıra qəzetlər, Reportajın Azadlığı və Təhlükəsizlik İnstitutuna bu arada zəng edib məlumat da vermişdilər ki, həmin qəzetlər sadəcə satışdan yığışdırılır. Yəni qəzet düzdür, Bəxtər müəllim onu da çox gözəl bildirdi ki, gec gedir rayonlara. Amma gec də getsə, onlar sadəcə köşkçü tərəfindən tapşırılır ki, atılır aşağıya, ayın axırında vazvrat şəklində belə deyək ki, geri qaytarılır redaksiyalara. Bu şəkildə problemlər olur.
Bəxtir müəllim, mən bir şey demək istəyirəm. Siz bildirdiniz ki, gec gedir bu məsələ. Hətta sizin yeni Azərbaycan qəzetindən də bağlı belə bir problem var. Bəs qaldırmısınızmı? Siz parlamentdəsiniz. Hər halda sizin əliniz daha yaxındır hakimiyyətə. Qaldırmısınızmı bu məsələni?
Bu parlamentlə bağlı məsələ deyil. Mən əvvəlcə o deməli o oponentimin dediyi məsələyə fikir bildirim. Bilirsiniz, Bakı şəhərində qəzetlərin yayımını qadağa qoymaq, onun qarşısını almaq mümkün deyil. Hətta iqtidar bunu istəyirsə belə bu alınmır. Çünki hər redaksiyanın özünün əllə yayımı, əldə satanlar da var. Və yenə deyirəm, özəl qurumlardır, bunlar yayırlar. Rayonlara isə ola bilər ki, deməli, hansısa rayondan kiminənsə bağlı bir material varsa, həmin şəxsin özü və yaxud başqası gedə, qəzetlər adətən az gedir. Onların hamısını ala, yayılmağa qoymaya, yəni bu mümkündür də, indi bunu bilirik texniki cəhətdən. Amma iqtidar tapşırıq verə ki, filan qəzetləri rayona buraxmayın, yaxud icra hakimiyyəti göstəriş verə filan, bu mümkün olan şey deyil. bəzən müəyyən qəzetlər var ki, hansısa bir rayonla bağlı, bölgə ilə bağlı yazı yazırlar. Onlar görəndə ki, bunun kifayət qədər reaksiyası yoxdur. Sonrası gün yalandan bir kampaniya qaldırırlar ki, qəzetlər yığışdırıldı, qadağa qoyuldu, nə bilim, belə filan. Mən bunu belə hesab edirəm. İndi ikinci məsələyə gələk. Bu məsələ, misal üçün, təcrübə göstərir ki, özəl qurumlar qəzetin yayımı ilə məşğul olanda daha effektli olur. Misal üçün, deməli, belə deyək də, qaya ilə yayımı ilə bağlı tutaq ki, bizim aramızda elə bir problemlər olmur. Və olanda da biz bu məsələni həll edirik, yəni digər deməli qurumlarla biz işləyirik. İndi özəlləşib, indi digərləri ilə də bizim artıq bu özəlləşmə getdikcə, səhmdar cəmiyyətə çevrildikcə və alternativlər artdıqca bu bizim o işimiz yaxşılaşır. Amma məsələ bundadır ki, əvvəla qəzetlərin bizim özümüzün maddi durumumuz yaxşı deyil. Biz bayaq qeyd olundu, mən də ondan şərikəm ki, qəzetin qiyməti bahadır. Amma biz deməli maya dəyərindən aşağı qəzeti sata bilmərik. Digər tərəfdən qəzet bazarı kasıb olduğuna görə, reklam bazarı yox dərəcəsində olduğuna görə biz məcburuq ki, özümüzü yaşatmaq üçün qəzetin qiymətini qaldıraq. Özə əvvəlcə müxalifət qəzetləri, sonra müstəqil qəzetlər qaldırdı, axırda biz qaldırdıq. Bizə də irad tutdular ki, qeyri-bərabər mübarizəli siz malınızı ucuz satırsınız, bizdən çox satırsınız, ona görə bax belə bir məsələ oldu.
Bəs deyəmən, bir fikirsin sözünüzdə diqqətimi çəkdi, niyə görə reklam bazarı yox səviyyəsindədir ki, axı ölkədə iqtisadi inkişaf var hakimiyyətin dediyinə görə?
Bilirsiniz, özəl şirkətlərdir. Bu özəl şirkətlər hansısa prinsipinə görə deməli, mən bunun bir tərəfini tutaq ki, belə hesab edirəm ki, Sovet dövründən qalma psixologiyidir də. Yəni, Sovet dövründə Sovet hökumətinin malı hansı mağazada satıldı, onun üçün fərqi yox idi, pul cibinə gəlirdi. Reklam aparıcı qüvvə deyil idi. Bu psixologiya bu gün nə var? Digər tərəfdən reklam şirkətləri nədənsə bu işə vəsait ayırmaq istəmirlər. Mətbuat şurasında bu məsələnin dəfələrlə müzakirə elədi. İndi biz çalışırıq ki, deməli, bu reklama xərclənən vəsait həmin məhsulun maya dəyərinə oturulsun. Belə olanda o insanlar bu işə əlavə xərc çəkmirlər, maya dəyərini oturduğuna görə maraqlı olacaqlar. İndi bax, belə bir tədbirimiz var.
Bəs deməm, əlbəttə, mən gərək iqtisadçıların burada fikrini səsləndirəm ki, reklam o vaxt vermirlər ki, ehtiyac olmur. Bu da o deməkdir ki, artıq bu bazarda monopoliya var. Yəni, bir məhsuldan bir dənə buraxırlarsa, artıq reklama ehtiyac yaramır. Bu, indiyə qədər müzakirələrdə iqtisadçıların dedikləri fikirlərdir. İdrak bir qısaca əlavənizi bildirin, çünki Mehman Əliyev xəttdə olmalıdır, çox gözlətməyə. Buyurun.
Yəni, mən qısaca deyim ki, bu həmən o Bəxtiyar müəllim də, indi qoşulacaq söhbətə Mehman müəllim də bir çox ölkələrdə olublar, inkişaf, yəni mətbuatı inkişaf azad olan ölkələrdə və o ölkələrdə reklam bazarı da var və o reklam bazarı olduğuna görə də qəzeti maya dəyərindən aşağı satmaq mümkün olur.
Təşəkkür edirəm. Mehman Əliyev olmalıdır telefon xəttində, Turhan Xəbər Agentliyinin rəhbəri. Mehman bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Salam əleyküm.
Mehman bəy, biz çalışdıq baş redaktorlarla əlaqə saxlayaq, alınmadı, amma mən belə fikirləşirəm, siz onların mövqeyini və problemlərini yaxından bilirsiniz və buyurun, RATİ-nin reportyorların azadlığı təhlükəsi üçün hesabatında deyilir ki, Azərbaycanda müxalifət qəzetləri, qəzetlərinin tirajı əhalinin heç bir faizini də əhatə eləmir. Siz necə hesab edirsiniz? Bu normal haldır mı?
Yəni, bilirsiniz mi, məndən yaxşı bu problemi bilən yoxdur Azərbaycanda. Ümumiyyətlə, bu Azərbaycanın mətbuatının iqtisadi problemləri, onun iqtisadi dayaqların problemlərini araşdıran, qaldıran mən olmuşam və indi də bu təqiqatlar davam edir. Sadəcə orası sual verdiniz ki, 1% təşkil edir, yəni dəqiqləşdirmək istərdim ki, deməli, bizdə ayda təxminən 1 milyon 600 min qəzet satılır cəmi. Və mən bir şey qeyd eləmək istərdim ki, cəmi cümlə gündə regionlarda, bütün regionlarda, yəni Bakı və Sumqayıt çıxmaq şərti ilə 600 dənə qəzet satılır. Cəmi cümlə 600 qəzet satılır. İndi təsəvvür edin ki, gündə, yəni ayda bizdə ümumi götürsək, heç 0.10-da, nə bilim, 2-1 faiz adam başı qəzet düşmür. Yəni, beləncə bir azınacaqlı vəziyyətdir. Və mən bir şey qeyd eləmək istəyirəm ki, Azərbaycanda mətbuatın durumu, yaranmış durumu Bunun birbaşa subyektiv, daha çox subyektiv əsasları və subyektiv amilləri var. Yəni 98-ci ildən sonra mən bunu yenə də qeyd etmək istəyirəm ki, 98-ci ildə Azərbaycanda siyasi senzura ləğv olunandan sonra avqust ayında Azərbaycanda mətbuata qarşı birinci növbədə iqtisadi senzura tətbiq olunmağa başladı. Yəni reklam bazarı məhv olundu, aradan götürüldü. Yayın sistemi darmadağın olunub. Bizdə demək olar ki, regionlarda və şəhərdə demək vəziyyətdə, əsasən də regionlarda, yəni qəzetlərin oxuculara çatdırılması şəbəkəsi deməli ki, yox dərəcəsindədir. Kiosklar sistemi darmadan olunub, yoxdur səviyyəsindədir. Və mən daha başqa məsələləri demirəm ki, bu çap sistemində olan vəziyyət, yayıma görə qəzetlərdən yığılan pullar və s. Bu başqa bir əsas sistemlərdir. Reklam bazarı yoxdur, yayım sistemi yoxdur, çap sistemində də azınlığı vəziyyət. Yəni, dövlükdə kompleks şəkildə götürəndə bu vəziyyəti süni şəkildə mövcud olan iqtidar yaradır. Bu siyasətdir və dövlət siyasətidir, mətbuatı Azərbaycan mətbuatına qarşı aparılan siyasətdir. Nəyə görə? İqtisadi dayaqları vurub dağılandan sonra nə deməkdir? Deməli, qəzetlər özlərini dolandıra bilmir. İşlər informasiya vasitələri asılı vəziyyət düşür və pullar kimin əlində də deyil, əlbəttə ki, iqtidarın əlində. Və çirkli pullar, qeyri-legal pullarla əmən o işlər informasiya vasitələri demək var ki, Azərbaycanda bir mövcud olan qeyri-legal agentliklər, saytlar və s. əksəriyyəti o mənbələrdən maliyyələşdirilir. Biz bu yaxında təhqiqat aparmışıq tam şəkildə bu çap mətbuatı ilə bağlı və bizim əzizimizdə tam əsaslar var, mən bunu deyirəm və həmən o demək o ki araşdırma mətbuatına yardım, dövlət yardım fonda verilib və orada təşkilatlar da verilib, hansı tədbirlər görülməlidir ki, vəziyyəti düzəltmək üçün və biz daha da çox o istiqamətdə işləyə bilərik, daha real təkliflər verə bilərik. Mən hesab edirəm ki, əgər istəsələr, qoy bizə imkan versinlər, biz 2-3 ilə biz vəziyyəti tam düzəldə bilərik. Çox yaxşı başlaya bilərik. Bu vəziyyət, mən qeyd eləmək istəyirəm ki, vəziyyət süni şəkildə yaradılıb və əlbəttə ki, Azərbaycan hakimiyyəti buna tam cavab deyildi. Mən belə başa düşürəm ki, əgər biz nəzərə alsaq ki, biz artıq 3 aydır bu təqdim eləmişik həmən o hesabatı, bizlə üçünətə girmək istəmirlər, məsələni həll eləmək istəmirlər və o göstərir ki, Azərbaycanda hakimiyyət real olaraq vəziyyəti düzəltmək fikrində deyil. Yəni, nə demək istəyirəm ki, yəni hakimiyyət istəmir ki, Azərbaycan mətbuatı iqtisadi nəzərdən müstəqil olsun. Bax, bu yox. Çünki onlar neçə illərdir bunu əldə edə biliblər və bizdən belə indirlər vermək də istəmirlər, verməyəcəklər. Mən inanmıram ki, bunu eləyəcəklər. Bax, birəsi bir vəziyyət.
Siz zəhmət olmasa xəttə qalın. Bəxtiyar Sadıqovun fikirlərini eşidir. Bəxtiyar bəy, siz eşidirdiniz də Mehman müəllim.
Mən eşitdim. Mən deməli Mehman müəllim dedi ki, bu işin peşəkarıyam, biləniyəm. Əvvəlcədən salamlayıram Mehman müəllimi. Amma onun şərhləri peşəkar olmadı. Mən anlamadım. Niyə bu qəzetin bu azalma məsələlərin, bütün bunların bu senzuraya, senzuranın ləğvinə nə dəxli var? Mən bu gün
yəni, Mehman müəllim dedi həmin müddətdən bəri.
Yox, niyə senzuradan o başlanğıc ondan götürür. Əksinə mən deməli ulu öndərimizin xatirəsinə bu gün də minnətdaram ki, senzuranı ləğv elədi. Senzura artıq şeydir, lazımsız şeydir. Və deyək ki, dövlət senzuraya görə təsir eləyə bilmirdi bundan falan. Bu izahla mən deməli qətiyyən razılaşmıram. İkinci, qəzetlərin ümumən oxucunun azlığını mən də dediyim, bu azalma tək Azərbaycanda deyil. Dünyanın hər yerində qəzet oxucuları azalır. Qəzetlərin tirajı aşağı düşür. Hətta bir sıra dövlətlərdə dövlət özü qəzetləri xilas eləmək üçün onlara hansısa bir subsidiya, dotasiya, hansısa formada yardımlar eləyir. Bunun da səbəblərindən biri deməli televiziyadır. Yəni bütün informasiyanın gün ərzində çox asanlıqla, özümüzə əziyyət vermədən, pul xərcləmədən televiziyadan alırıq. İkinci, internet gün ərzində dəyişirlər. O internet də həyatımıza daxil olub, buradan biz alırıq. Bütövlükdə qəzetə, kitaba maraq azalıbdır. Amma əgər söhbət dövlətdən gəlirsə ki, burada deməli, özəl şirkətlərdən reklamı zorla almaq olmaz. Bu iş üzərində biz işləyirik. Mehman müəllim də deməli, Mətbuat Şurasının üzvüdür. Dəfələrlə reklam bazarının formalaşdırılması ilə bağlı Mətbuat Şurasında məsələlər olub. Xarici ölkələrə gediblər, təhliflər olub, gəliblər. Dövlətə gələndə isə ötən il Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafına dövlət dəstəyi fondu yaradıldı və bu fondun məqsədi məhz mətbuata köməkdir. Qrantlı layihələr oldu, jurnalistlərin fərdi müsabiqəsi oldu, birbaşa redaksiyalara yardım oldu. Yəni dövlət bunu eləyir, amma dövlət heç vaxt Sovet vaxtında olduğu kimi qəzetləri öz öhdəsinə götürüb onların maliyyələşməsi ilə məşğul ola bilməyəcək. Bu işlərlə özəl qurumlar məşğul olmalıdır. Xüsusən mətbuatın yayımı ilə özəl qurumlar öz üzərinə götürməli. Buna vəsait qoymalıdırlar. Bu işlə məşğul olanlar heç bir vəsait xərcləmədən, texnika almadan, deməli yayım belə deyək də coğrafiyasını genişləndirmədən elə qəzetlərin özündən pul qazanmaqla ciblərini tez doldurmaq istəyirlər. Aha. Bax, məsələ bundadır. Fikriniz amma bu münasibət olmalı deyil.
Fikriniz ərdiniz. Zəhmət olmasa xəttə qalın, bəlkə apanetləriniz sizə deyəcək olacaq. İdrak Abbasov danışmaq istəyir. Reportyorların azadlığı təhlükəsini sunsun.
Mən birinci çox təəssüf edirəm ki, ümumiyyətlə bizim söhbətimiz hamısı gəldi alındı bu qəzetlərin satışı və s. üzündə. Mən düzdür, bu qəzetlərin satışında olan problem Azərbaycan mətbuatının problemlərindən biridir, amma əsas problemi deyil. Əsas problemi Azərbaycanda azad mətbuatın yavaş-yavaş sıradan çıxmasıdır. Tutaq ki, biz qəzetləri qoyduq bir qırağa, pulsuz olaraq televiziya kanalları, televiziya hər kəsin evinə girir. Amma biz bugün televiziya kanallarımıza baxaq, orada pluralizm varmı? Yoxdur. Orada əsas hökumət nümayəndələrinin təbliği gedir. İctimai televiziyamız yəni belə deyək, dövlət televiziyasından pis vəziyyətdə belə ki, yəni ki, iqtidar nümayəndələrinin təbliği ilə məşğuldur. Və digər kanallarda yemək pişirməyə deyək ki, orada hər bir kanallarda 2 saat, 3 saat vaxt ayırırlar. Hansısa amma məsələn keçən ildəki dövrdən biz söhbət edirik, amma bələdiyyə seçkilərlə bağlı işdir. Yenə də həmin adını çəkdim. İctimai televiziyadan başqa heç bir kanalda biz debatla mı ya nə ilə hansısa bir müxalifət nümayəndəsinin mi namizədinin bir fikri ilə biz rastlaşa bilmədik. Bu nədən irəli gəlir? Bu əlbəttə ki, hakimiyyətin, iqtidarın siyasətinin nəticəsidir və biz bu məsələlərdən danışmalıyıq. Qəzetin satışı satılıb satılmaması isə bu da düzdür, ciddi məsələdir, amma bu sonrakı məsələlərdir.
Aydındır fikriniz. Qəzetin satışından daha çox biz əvvəlcədən də elan elədik ki, söhbəti daha çox fokuslanaq qəzetlərin tirajı niyə aşağıdır bu məsələ, bu məqama, çünki bu məqam bir yeni məqamdır. Üzr istəyirəm, biz yavaş-yavaş yekunlaşdırmalıyıq, amma Mehman bəy, siz xəttəsiz, səhv eləməmişəm.
Bəli.
Aha. Mehman bəy, deməli Bəxtiyar Sadıqov bir məqama, maraqlı məqama toxundu. Sizin yəqin ki ona cavabınız var. Niyə görə 98-ci ildən bəri bu tendensiya başladı, amma mümkünsə qısa zamanda yekunlaşdırın, çünki bir mövcudur.
İnşallah ki 98-də, yəni əgər qədər prezident aparatında izləyirlər əsasən bu deməli var ki, qəzetlərin yazdıqları. Əgər nəsə xoşlarından gəlmirdi, cümlədir, tam materialdır, yəni məqalə və abzrat və s. onu tam oradan çıxarda bilirlər, dəyişdirə bilirlər və s. Yəni bu, onunla da yəni, bu söz azalına nəzarət olunur. Sensura götürməndən sonra nəzarət edin. Deməli, bu var, nə istəyirlə onu da yazdıqlar, bəsələ nəzarət eləmək. Və çox ağlı bir şey fikirləşirlər ki, iqtisadi. Və burada deyilir ki, qəzetlərin satışı, əgər iqtisadi nöqtənəzərə bazar deyilsə, bu qəzet. Bu qəzet kimə lazımdır? Biz pluralizmdən danışırıqsa, azad olmayan kütləvi informasiya vasitələri iqtisadi nöqtənəzərdən o azad ola bilərmi? Buyur. Çünki siz mən başqa bir məlumatla informasiya verim. İndi o şok vəziyyətinə düşər. Məndə o informasiya dəqiq var. Deməli, gündə 35 dənə qəzet satan qəzet, nüsxə gündə satan, ildə 220 min reklam deməli əldə edir. Siz belə bir şey, yəni dünyada belə bir şey görmüşsünüzmü? Belə bir analog varmı? Bu ancaq Azərbaycanda ola bilər. Bu ancaq Azərbaycanda, bu yolu reklam vasitəsilə 220 min təxminən pul alınır. Gündə 35 dənə nüsxələr satan qəzet.
Niyə adın demirsiniz? Adın yetərdirsiniz.
O reklam əldə edə bilməz heç vaxt. Yox.
Hansı qəzet deyirsiniz Mehman bəy?
O bir, mən lazımdırsa Vüqar müəllimə desin, o adı var onda.
Aydındır.
Mən söz verirəm ki, açılamayacağım bu məsələləri, yəni demirəm indi. Ancaq ki, o hamısı sənədləşdirilir.
Aydındır fikriniz.
Başqa şeylər də var orada, çox şey var.
Bu yəqin ki, araşdırma bir mövzudur, qarşı tərəfsiz qalmasın.
Əgər bugün bizdə qəzetlər, ən çox satılan qəzet Yeni Musavat 10 min satılır, ikinci yerdə gedir 3800 azadlı qəzetidir, sonra da gəlir 500, 300, 200 və s. 500-lə, 300-lə, 5000, 1000-lə, 2000 qəzetlə qəzet satıyorlar. Bu nətər yaşayırlar bu? Bəs pullarla gəlir bu? Kim verir bu pulları?
Teşekkür
ederim. Muhalefet mi verir? Muhalefet cındır günde yani onun pulu var versin. Kim verir bu pulu? Bir de bir gazeti kim saklıyor?
Çok...
Bir agentlikleri kim saklıyor? Ağırlı bu pulu var. Ve biz deyirik ki dövlete, yani mətbuata dövlət yardım fondu. 600-700 min pul ayırmışsınız. Uzaqbaşı hesablasın, hər qazetdə 5 min, 10 min pul düşür. Heç qazetlər, əksəri qazet ayda 30 min yardım alır, yəni qeyri-legal. Əksəri qazet çıxan. O 5 min onu nə verəcək ki illik? O yardımdır da, yəni belə yardım olar. Bağışlayın məni. Çox sağ olun.
Aydındır fikrini. Çox sağ olun. Bu Mehman Əliyev idi Turan Agentliyinin direktoru. Və dinləyicimiz yazıb 3958 nömrəli abunədən. Mən Yeni Müsavat qəzetini oxuyuram, amma nədənsə seçki qabağı rayonlarda bu qəzetləri icra başçıları kütləvi şəkildə məhv edirlər. Səyyaf imzalı dinləyicimiz yazırdı bunu. Təşəkkür edirəm. Siz buna deyəcəyiniz var mı? 2 dəqiqəyə yekunlaşdırın.
Mən deməli istəyirdim bu televiziya ilə bağlı. Deməli, o apponentimin fikrinə münasibət bildirir. Mən valla deməli, ictimai televiziyanı tənqid elədi. Sonra da təriflədi ki, bələdiyyələrdə deməli, yeganə debatlara yol verdi.
Təriflənmədim, yəni, o sadəcə onlar o Milli Məclisin, Milli Üzr İstəyəm, Mərkəz Seçki Komissiyasının heç olmasa qərarlarını verdilər. Yəni, belə...
yəni ictimai televiziyanın proqramlarından mən razıyam, orada müxalifətin nümayəndələri də kifayət qədər olur. Mən o fikirlə razı deyiləm.
Bəs Mehman bəyəm dedim. Bütövlükdə
televiziya proqramları ilə bağlı. Onunla bağlı mən də narazıyam və bizim hörmətli akademikimiz Ramiz Mehdiyev cənab. Deməli, Azərbaycanın efir məkanı, problemlər və vəzifələr. Çox gözəl, dərin təhlili bir məqalə yazdı və orada əsasən ciddi tənqid olunurdu. Amma burada da yenə bir məqam var. O televiziyalar özəllərdir. Dövlət onların proqram siyasətinə qarışa bilmir. Bax, məsələ bundadır. Mən istəyirəm ki, televiziyalar maarifləndirici rolu gücü olsun, milli mənəvi dəyərlərə yer versinlər, pluralizmə geniş yer versinlər. Amma hamısı show biznesdən, show müğənnilərlə, nə bilim, belə yüngül, bayağı mənəviyyət uyğun gəlməyən verilişlərlə məşğuldular. Amma özəl olduqları üçün biz də qəzetdə tənqid edirik, ayrı heç bir təsir mexanizmi görmürəm.
Aydındır, aydındır. Təşəkkür edirəm sizə.
Belədir.
Mehman bəy, bizim vaxtın...
Mən deməli, razı deyiləm o mənada ki, bizdə televiziya haqqında, yəni dövlət televiziyası, nə bilim, müstəqil televiziya ya da ki, fərdi bir televiziya haqqında qanun yoxdur. Bizdə bizdən vahid televiziya yayım haqqında qanun var. Və bütün telekanallarına onun komersiya statusundan, yəni hüquqi statusundan asılı olmayaraq dövlətdir, müstəqildir, özəldir, orada yoxdur, o göstərilmir. Konkret olaraq qanunda göstərilib ki, o televiziya kanalları öz fəaliyyətində proqramları hazırlayanda hadisələri işıqlandıra, hansı prinsipləri riayət eləməlidir. Qanunda tam dəqiqliyi ilə göstərilir. Orada göstərilir. Pluralizm, obyektivlik, qərəzsizlik, düzgünlük və s. Bu jurnalistlə məlum olan prinsiplərdir. Və bizdə Tiqadiyan şurası var. Zəhmət olsun, ona nəzarət eləsin. Onda da Ramiz Mehdinin o yazdığı məqalə ehtiyac olmayacaq. Hər şey qaydasında olacaq.
Aydındır. Çox sağ olun, Mehman bəy. Bu Mehman Əliyev idi, Turan Agentliyinin direktoru. Bu media mövzusu geniş mövzudur və hamı da deyəsən irayət oldu. Amma bizim başqa mövzumuz da var. Qısaca bununla bağlı da gələk fikirləri alaq. Təşəkkür edirəm İdrak bəyə. İdrak Abbasov idi efirdə. Sağ olun. Reportörlərin Azadlığı və Təhlükəsizlik İnstitutunun sədri müavini. Bir neçə saniyədən sonra yenidən efirdəyik.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı
radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
İşdən sonra Azadlıq radiosunda.
Verilişimiz davam edir. Studiyada qonağımız Erkin Qədirlidir, hüquqşünas və biz 31 mart qırğını ilə bağlı danışacağıq. Azərbaycan hökuməti 98-ci ildən bu günü Azərbaycanlıların soyqırımı günü adlandırır və dövlət səviyyəsində bu gün qeyd olunur. Azərbaycan tərəfi deyilir ki, 1918-ci ilin martın 31-də və aprelin əvvəllərində Bakıda, Qubada, Naxçıvanda, Lənkəranda və bir sıra başqa bölgələrdə erməni silahlı dəstələri minlərlə azərbaycanlını soyqırma məruz qoyub. Erkin bəy, xoş gəlmişsiniz. Əvvəlcə sizi salamlayım. Daha sonra mən bildirim, belə bir sual verim ki, sizə bu 31 mart qırğınının dünyada tanınması üçün, yəni Azərbaycan tərəfi hökumətin belə bir fikri var ki, bu da oradan da soyqırımdır. Bu iddianın tanınması üçün hökumətin gördüyü işləri necə qiymətləndirirsiniz?
Burada iki şeyə gərək fərqləndirək də, biz hüquqi təqib kimi 31 mart 18-ci il soyqırım kimi sırf hüquqi təqib fürsətlərimiz yoxdur, çünki soyqırım konvensiyası o zaman o zamana tətbiq olunmur və o zaman bu qırğınları törədənlərin heç birisi də bugün artıq sağ deyil. Amma bunun bir siyasi əhəmiyyəti var və təbii ki mənəvi ibrəti. Və o baxımdan əlbəttə ki, bu hadisəni hüquqi baxımından, yəni konvensiyanın gözü ilə baxdıqda soyqırım kimi təqibi mümkün olmasa da, siyasi və mənəvi baxımdan bunu soyqırım sözü ilə leksikonda işlətmək olar. O ki, bu iki şeyi fərqləndirmək lazım. Yəni, soyqırım biraz hüquqi mənada dar konvensional anlamı tamam bir qədər fərqli bir şey. Odur ki, bunu bir siyasi kampaniya kimi görmək lazım və lap açığı desək, biz yaxşı başa düşürük ki, bunun təhrik edən fonu nədir? Ermənilərin hər yerdə özlərinin soyqırımını, hərçənd ki, o soyqırımın olmasına xeyli şübhələr var. Bu soyqırım iddiası ilə hər yerdə çıxış etmələrinə bir cavab olaraq, ki, bax, əslində, əsl soyqırım deyək ki, törədənlər ermənilər olub, onların qurbanları isə türklər, o cümlədən Azərbaycandakı türklər. O ki, bunun bir kampaniya olaraq necə dəyərləndirməyim, mən yəqin ki, biraz yersiz bir vaxtda danışmaq, çünki o kampaniyanın içində deyiləm, kənardan sadəcə baxıram. Mən güman edirəm ki, niyyət çox yaxşıdırsa da, bəzi işlərdə belə deyək də, yarımçıqlıqlar var, əgər belə demək olarsa. Mən düşünürəm ki, ümumiyyətcə, bir tək 31 mart deyil, o cümlədən 26 fevral Xocalı soyqırımında, eyni zamanda 20 yanvart qırğınında. Biz əsl hədəfi nədənsə ifadə etmirik. Bu necədir, ümumi fon var, ümumi siyasi və ideoloji fon var. 31 mart 18-ci il qırğınlarını, 20 yanvar qırğınını, kommunizm ideologiyasını cinayətkar elan etmədən anma anılmasının heç bir mənəvi ibrətini mən görmürəm. Çünki məhz bu ideologiyaların və kommunist və bolşevik çevrələrinin törətdiyi, apardığı amansız təqiblər nəticəsində bu qırğınlar başa olunub getmişdir. Və 20 yanvar da onların təbii ki, Sovet İmperiyasının çökməyə yaxın olan bir müddət, tam onun bir məntiqi davamı idi. Çünki o cinayətlər cəzasız qalıb, nəinki cəzasız qalıb, həm də ümumiyyətcə unutdurulub. Və bu belə deyək də, milli barışın olmadığı bir halda və cəmiyyətin hakim təbəqələrinin heç bir belə deyək də, mənəvi məsuliyyət daşımadığı bir halda bu qırğınlar və yaxud onların başqa bir formada cinayət təqibləri bu və ya digər dərəcə davam edirdi. Ona görə mən düşünürəm ki, biz daha məhəlli çevrədən daha geniş düşünməliyik. Və necə ki, Avropada nazizmi və kommunizmi ikisini də bir qəbildən olan və cinayətkar ideologiya kimi tanıdılar Avropa Şurası Parlament Assambleyasında. Yeri gəlmiş ki, mən o vaxt girdim Avropa Şurası Parlament Assambleyasının saytına səs vermələrin nəticəsini izləmək istədim. Görüm ki, bizimkilər necə səs verib. Mən bizim deputatların orada səs verdiyini görmədim. Yəni, onlar sadəcə olaraq səs vermədə iştirak etməyiblər. Görünür sadəcə olaraq Rusiyanı qəzəbləndirməmək üçün. Amma Avropa Şurası Parlament Assambleyasında komünizm, nasizmə bərabərləşdirilib və cinayətkar ideologiya elanılıb. Bunu qəbul edərsinizsə, bu Baltik ölkələrdə də olub, bu Çexiyada, Polşada da. Yəni bu dekolonizasiya sözünün mənəvi mənasında dekolonizasiyanın baş verməsi çox vacib. Çünki bunlar hamısı eyni mahiyyətli siyasətin tərkib hissələridir. Sadəcə o, bunun məhəlli miqyası var və qlobal miqyası var. 31 mayda 18-ci il Azərbaycanlıların soyqırımı bu komünizmin məhəlli deyək ki, təzahürüdür. Amma bu heç şübhəsiz o zaman bolşevik kim idi Şaumyan? Kim idi digərləri o çevrədə? Hamısı bolşeviklər idi və bolşevik partiyasının çevrəsində idi. Və bütün bunlar sadəcə olaraq daha aydın ifadə olunmalı. Konkret cinayətkarların adları çəkilməklə yanaşı, onların iştirak etdikləri ümumi ideoloji hərəkatı da aydın ifadə etmək lazım və onun arxasında olan konkret Rusiya, konkret 20 yanvar olsun istər, o zaman düzdür 31 yanvar 18-ci ildə, amma bu çevrələr hamısı bir-birinə bağlıydı. Bunu deyilməsi çox vacib. Bunu Baltik ölkələrdə etdilər və çox da doğru etdilər. Bunu Polşada etdilər, bunu Çexiyada etdilər. Az öncə söylədiyim kimi Avropa Şurasının Parlament Assambleyasında da bunun üçün çox vacib bir presedent yaradıldı. Biz bunu deməliyik. Əgər biz bunu etməsək,
nə olacaq?
Bizdə bu onda bilirsiniz necədir? Burada bu NKVD-nin, KGB-nin vaxtı ilə siyasi təqiblərin nəticəsində nə qədər ziyalılarımız məhv olundu. Və yaxşı bu bunlar hamısı eyni qabildəndir də, yəni eyni mahiyyətli təqiblərdir.
Erkin bəy, bu sizin dediyiniz məsələ komünizm ideologiyası cinayətkar elan olunarsa siz dediyiniz kimi onda bu hansı formada təsir edəcək 31 mart qırğını və digər hadisələrin tanınmasına?
Yox, mən təsir edəcək deyəndə mən şeyi nəzərdə tuturam ki biz gələcək üçün doğru nəticələrimiz çıxarması vacib və millət olaraq mənəvi ibrət dərsi çıxarmamız lazım bu şeylərdən. Mən bunu deməklə 31 mart soyqırımını törədən konkret erməni cinayətkarların məsuliyyətinə kiçiltmək və yaxud əhəmiyyətsizləşdirmək istəmirəm. Heç şübhəsiz o məsuliyyət onların boynuna qalacaq. Mən deyirəm ki, madəm ki biz buna siyasi qiymət verməyə girişmişiksə, madəm ki biz bunu milli hüzün kimi qeyd ediriksə, anırıqsa, bu məhəlli çevrədən daha geniş bir kontekstdə baxılmalı. Və bunun da ideoloji fonu mütləq o cinayətlərə bəraət qazandıracaq bir məcra kimi dəyərləndirilməli.
Aha.
Çünki bir daha deyirəm, 31 mart 18-ci il, 20 yanvar 90-cı il fərqli, yəni tədbir olaraq çox fərqli şeylər, amma mahiyyət olaraq eyni ideologiyanın çevrəsindən çıxmış bir qırğınlardır.
Aydındır. Bəs Erkin bəy, təəssüf bizdə hakimiyyətdən nümayəndələr, Elşad Mir Aləm, Diaspora Komitəsinin sədri, üzr istəyirəm, Diaspora Komitəsinin nümayəndəsi telefon xəttindədir, prodüserimiz dedi. Elşad bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Elşad bəy, işdən sonra proqramındasınız. Mən öyrənmək istəyirdim ki, Erkin bəyin belə bir fikri var, Erkin qədirli hüquqşünas. O hesab eləyir ki, əgər Azərbaycan hökuməti qərara gəlibsə, 31 martla bağlı bir siyasi kampaniya ya da buna bəra soyqırım kimi səviyyəsində tanıtırsın, onda gərək əvvəlcə komünizm ideologiyasına cinayətkar qiymətini versin. Bu fikirlə bağlı mövqeyiniz necədir?
Bilsin, mən bilavəsdə salafəsində də belə deyək ki, ixtisasıma uyğun deyil ideologiyalar məsələsində qiymət
verir.
Onu qeyd eləmək istəyirəm ki, 31 mart soyqırımını Azərbaycanlılara qarşı təbii ki, bolşeviklər də orada iştirak edir. Burada tarixi faktlar var və buna başlıqlar, yəni elə bolşeviklər idi. Amma onların biz etnik tərkibinə baxsaq, milli tərkibinə baxsaq, bu əsasən ermənilər idi və burada Daşnaqstın partiyasında çox böyük fəallığı olubdur. Ona görə biz bunu sadəcə kommunizm ideologiyasına bağlasaq, elə gəlir ki, biz əsas hədəfimizdən yayınmış olarıq. Çünki bu soyqırımın təşkilində daha çox ermənilər və özümənə daşınan xüsusun partiyası və digərləri daha fəal iştirak ediblər, daha aktiv iştirak ediblər və bunu bir avasiya təşkilatçıları olur və bununla bağlı da çoxlu tarixi faktlar var, sənədlər var herhalde.
Aydındır fikriniz. İrkin bəy, buyurun.
Heç şübhəsiz, mən təkrar eləmək istəyirəm ki, konkret erməni cinayətkarların məsuliyyəti nəinki danılmamalı, əksinə açıq göstərilməli. Ancaq mən deyirəm ki, bu cinayət xarakterli təqib və yaxud məhəlli qırğın kimi dəyərləndirilməməli yalnız. Biz tarixdən daha böyük ibrət götürmək istəyiriksə, 31 mart 18-ci il, 26 fevral 92-ci il, ondan öncə 20 yanvar 90-cı il. Bunlar hamısı bir ideoloji çevrənin törətdiyi və yaxud bəraət qazandırdığı və yaxud laqeyd yanaşdığı və yaxud danmağa çalışdığı bir cinayətlərdir. Bunun da adı bizim kontekstdə kommunist ideologiyası, bolşevik və yaxud kommunist partiyasıdır və onun təqib orqanı olan NKVD və KGB-dir. Başa düşürsünüz? Yəni, budur. Əgər biz bunu açıq demiriksə, gələcək nəsillər bundan heç bir ibrət götürməyəcək. Bunu sadəcə 20 yanvarda, 26 fevralda və 31 martda ağlaşma düzənləməklə heç bir tarixi dərs çıxara bilməyəcək biz. Və mən çox yenə deyirəm, Avropa Şurasının Parlament Assambleyasının qətnaməsində kommunizmi nazizmə bərabərləşdirib cinayətkar ideologiyasının elan olunmasında bir vacib tarixi bir presidentdir. Və biz ondan istifadə edə bilərik və təkrar edirəm, yenə nədənsə bizim deputatlar o vaxt o iş təsvir eləmədi, Strasburgda iştirak etmədilər. Nədən də doğrusu aydındır, Rusiyanın qızışdırma.
Elşad bəy, siz xəttəsiniz də?
Elşad
bəy, siz zəhmət olmasa deyərdiniz, bu Eldar İsmailovun, tarixçi alimin belə bir fikri var idi bugün bizim Yol qəzetində. O hesab edir ki, kifayət qədər iş görülmür bu 31 Mart qırğınının dünyada tanınması üçün və bu sanki bu məsuliyyəti heç bir qurum, hökumət qurumu öz üzərinə götürmür. Mən istəyirəm bir neçə dəqiqə fikrinizi ifadə edin ki, siz hansı işləri görürsünüz bugün? Yəni dünyanın neçə ölkəsində bu işlər görülüb və ya harda tədbirlər var?
Bilirsiniz, bu mən bir fikrinə razıyam ki, doğrudan da biz bütün bu faciələrlə bağlı sadəcə ağlaşma qurmalı deyirik və bunu sadəcə il dönümlərində xatırlamalı deyirik. Amma eyni zamanda onu qeyd edeyim ki, bizim Azərbaycan diasporunu siz bilirsiniz, o qədər zəngin tarixi təcrübəsi yoxdur. Yəni, yeni formalaşmağa başlayır, yeni ayaq üstə dayanmağa başlayır. Sadəcə onu qeyd edə bilərəm ki, bu günlərin dünyanın müxtəlif ölkələrində Azərbaycan diaspor təşkilatları tərəfindən 31 mart soyqırımı, Xocalı soyqırımı, 20 yanvar faciəsi və digər Azərbaycanlara qarşı törədilmiş soyqırım, deportasiya aktları ilə bağlı ən müxtəlif formatlı tədbirlər keçirilir. Bununla bağlı mütəmadi olaraq kütləvi informasiya vasitələrində də məlumat verilir. Bu gün ki bizdə olan məlumata görə 40-dan çox ölkədə bizim diaspor təşkilatlarımız tərəfindən bu cür tədbirlər təşkil olunur. Etiraz aksiyaları, elmi praktik konferanslar, foto sərgilər, film nümayişləri, yəni ən müxtəlif formatlı tədbirlər keçirilir. Sadəcə burada məsələnin ikinci bir tərəfi var. Bəzən elə həqiqətlər var ki, onu dünyaya eşitmək istəmir. Yəni burada o aminin də çox mühüm rolu var. Eyni zamanda biz qeyd etdiyim kimi diasporun o qədər böyük təcrübəsi yoxdur. Amma bütün bunlara yanaşı qeyd eləməliyəm ki, bu az müddətdə Azərbaycan diasporu çox böyük işlər görə bilibdir. Bugün dünyanın müxtəlif ölkələrinə, parlamentlərə, hökumət üzərinə, beynəlxalq təşkilatlara, siyasi xadimlərə, kütləvi informasiya vasitələrinə, o Sümas soyqırımı ilə bağlı, Xocalı soyqırımı ilə bağlı çoxlu sayda məktublar, elektron məktublar göndərilir. Bununla bağlı məlumatlar verilir. Hətta ayrı-ayrı Azərbaycanın mədəniyyətinə, tarixinə və yəni bir avəsə kənar mövzulara, digər mövzulara həsr olunmuş tədbirlərdə də bu məsələ qabardılır, dünya ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırılmağa çalışılır. Amma təbii ki, bütün bu görülən işlər o qarşıya qoyulmuş məqsədə çatmaq üçün hələ kifayət deyil.
Aydın.
Biz Azərbaycan diasporu təşkilatlarda, Azərbaycanın hər bir vətəndaşı da çalışmalıdır və daha çox iş görməlidir ki, biz Azərbaycanlara qarşı dərdimiş bu soyqırımı, hansı ki bu soyqırıma aid tarixi materiallar var, həm Xocalı soyqırımına aid video görüntülər var bizim əlimizdə. Yəni, çoxlu sayda kifayət qədər bunu tanıtmaq üçün əlimizdə sənədlər var. Bu sənədlərdən istifadə edək və maksimum dərəcədə çalışmalıyıq ki, hədəfimiz də bu olmalıdır ki, Azərbaycanlara qarşı bir soyqırım törədildiyini, Azərbaycanların məhz milli etnik mənsubiyyətinə görə soyqırıma məruz qaldığını dünya ictimaiyyətinə çatdıra bilək və qəbul etdirə bilək. Və hesab edirəm ki, bizim diasporunun indiki fəaliyyəti, indiki gördüyü iş gələcək haqqında belə deyəsək optimist düşünməyə əsas verir. Yəni gələcəkdə biz buna nail ola bilərik.
Aydındır. Minnətdaram sizə. Çox sağ olun. Bu xaricdə yaşayan Azərbaycanlılarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin rəsmisi Elşad Miraləm idi. Studiyamızda isə hüquqşünas Erkin Qədirlinin fikirlərini eşitdik. Verilişə qulaq asa bilməmisinizsə 3w.azadlikradiosu.az saytından yazılı formatda səs artıq bir neçə dəqiqə yüklənəcək, siz dinləyə bilərsiniz. Bundan başqa siz verilişin mətnini də bizim saytımızdan çıxarışları oxuya biləcəksiniz. Təşəkkür edirəm sizə dinlədiyinizə görə. İşdən sonra proqramı burada başa çatır. Saat 8-də isə Azadlıq Radiosunun efirində kontekst verilişini qaçırmayın. Aparıcınız mən idim, Ülviyyə Əsədzadə. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlikradiosu.az